Ye player azatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 16. yılı hepkanın penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözal Alparyarın. Şugunki programamızda. Gretsiyanın parlamenti Evropa liderlerinin yordamali kömögün berme üçin talap eden bir iqtisadi reforma çarelerini makulladı.
Buna paradekto, hodi ta diastrotika metra ta opia fermen emis ine sklira.
Türkmenistan'ın ortetin gaz monopolisti Gazprom'un tölögü ukyipsizdigini resmi taydan ıglan etmeginin idiyani ortetin Türkmenistan'ı en şeme vaqtiyari gaz üçin tölög tölümü yanligi barada koşmatça maglumatlar peyda boldi.
Amerika'nın odurki ilçisi Rusya Türkmenistan bilen bağlı sinan şertnamanı bozup suyul bari yok 4,5 milyar kubmetr kapı.
Avadada kaşan tiyazı deyin zalış detkaları maya yatırlayarka hünkülörünü neyme bol deyim.
Eceri benim eserim barığıma ulen devran soğullu. Hazır bir yere çekilen asfalt yorum dine kudurga alıptır.
Şugun biz bu ve beylikçi temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esatı bölümüne başlamadan ozal tiyazılıklar ulen tanış olun. Bosniyanın avtonom Serb regioni 15-nji ýylda sesberişlik geçirip Serblerin milli suwdyň häkimiýeti astyndan çykmagy boýunça referendum geçirmegi goldady. Kanun çykarjylar Bosniyanın Serb Respublikasynyň prezidenti Milorad Dodik tarapyndan öňe sürilen teklibi köpçülükden goldadylar. Dodik soňky döwürde 20 ýyl mundan ozal uruşy başdan geçiren ýurdun bölünmegi barada açyk çykyş edýär. Bu sesberişlik Bosniýada Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlarynyň referendumyň Bosniýanyň garaşsyzlygyna we howpsyzlygyna Luna Gune ve hüküm salıp bilecektiğini Serb liderlerine aydıp bunun makullanmacağını duydurmağının ertes edildi. Birleşen Ştatların Sarayı'da kilçi hanası ses verişliği derhal yazgırdı ve bunu korumpirlenen güçlerin işi deyip atlandırdı. April ayında Dodik ve onun hakimiyet başındaki partiyası Serb Respublikasına hatkin ihtiyarlık verilmese onun bölünüp ayrılmağı ön 2018 yılda referendumun geçirilecektiğini ilan edildi. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanın günü orta günü doğu regionlarına avtonomiya bermek barada konstitusion ütkeşiklikleri parlamente hödürledi. Parlamentin web saytında çap olan maglumatı öre teklifin taslaması konstitusiyada Donetsk ve Luhansk regionların yürüyte statusu boyunca biyolukları öz için alyar. Birleşen Ştatların Fransiyanın ve Germaniyanın liderleri Poroshenko'nı Minsk'la alaşıklarındaki şertlere göre Donbas regionuna özünü dolandırmağı ihtiyar vermek boyunca konstitusional reforma geçirmeye ündep geliyorlar. Orsiyet, Kiev'in Minsk'la alışığını verza etmen, uruştan ecir çeken Ukrayna'nın gündoğruna avtonomiya bermezliğini tanqid ediyor. Poroshenko hakimiyeti merkezleştirmezlik varada birinci yolda konstitusion ütküşüklüğü öne sürdü ve bunun yurdun siyasi sistematını Evropa yakınlaştırıyanlığını belledi.
Decentralizasyon nablizit нашу politiknu sistemu do evropeyskuyu.
Ermenistan yurdun häzirki siyasi sistemasyny ütkedip parlament sistemasyna öwürmek boýunça teklip edilýän konstitusion ütüşüklüklerin bölüklerini köpçülüge hödürledi. Konstitusion reformalar boýunça ýürite komissiýa 15-nji ýylda konstitusiýanyň taslamasyndan 7 maddany çap etdi. Teklip edilýän ütüşüklüklerin arasynda prezidentiň hiç partiýa degişli bolmadyk, dala şäherler sanawyndan, kanun çykarjylardan hem yerli rehmelerden düzülen ýürite ses bericiler tarapyndan saýlanmagy ve onun 7 yılın devamında kayıtadan sayılanmak mümkünçülüğünün bolmazlığı yali çareleri öne sürer. Konstitusyon ütküşüklükleri önce yılın ayağında referendum geçirilir. Швейцарияның хакимиятләре ФИФАның ресми исеме Берлешен штатлары тапшырандыкларын айттылар. Федерал адалет идарасы Adagdalmadyk adamy Birleşen Ştatlaryň polisiýasyna tapşyrandyklaryny we onuň 15-nji ýylda New York-a uçýan uçurda äkidilenligini mälim etdi. Bu adamyň Birleşen Ştatlaryň federal agentliklerinin talaby boýunça 27-nji maýda Sürihde FIFA Halkara Futbol Federasiýasynyň tutsak edilen 7 resmiýetiniň birini gaýdylýar. Olaryň tutsak edilmegi FIFA-nyň ýokary derejeli resmiýetleriniň korrupsiýa gatnaşygy boýunça Birleşen Ştatlaryň geçirýän derňewlerine esaslanylýar. Şeýleri Şweýcariýanyň prokurorlary 2018 ve 2020 yıllarda futbol oyuncu dünya yarışını geçirmek hukukunun ortada ve Katar'a berilmeğinden mali bir düzgünçlüklere yol berilmeği oyuncu çaklamaları hem derin yerler. Gündoğur Ukrayna'da ortiyetli separatistlerin önkü yol başçası Igor Girkin, Malezya'nın hova yollarının MH-17 uçarının urulup kaçırılmağına kuramasılık etmek tayıplanıp Birleşen Ştatlar'da ona karşı iş kozgaldı. Чикагада козгалан иште Гиркинин Боинг 777 кытымлы учары окыт утмак тапшырыгыны беренде Кремлин рухсатыны алынлыгы барадагы чаклама хем өңө сүрүлдү. Амстердамдын Куала-Лумпуры варьярка 2014 жылдын 17 июлунда окыт утулуп жерге качырылган учурда 298 адам вепат болупту. Козгалган иште вепат болгон 18 жолокчунун машкалалары үчүн 900 миллион доллар мөлчөрүндө компенсация сурулган. Украина ва онун кредиторлары юрдун бергиси доорусундагы кепилешиктерде көп саандык ва айыра башка меселелер боюнча өңөгүдүштүктөрүн казаналандыгын айдарлар. Украинанын Малия министрлигинин ва кредиторлорунун 16 июлда айтманы ура Украинанын бергисинин шертлерин мүмкүн болдуунан тез жемлемек максатлы индик хептеде хас көп дуушук кечирмек барыды лалашылыптыр.